Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Ang approach ko is short term and long term. Meron tayong short term na problema na kailangan ayusin kaagad. Yung hamnap buhay nga, yung job creation.
Inaantabayan ng inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw, tutukan.
A lot of them, my clients and people I've heard from are very excited to now have the opportunity through the work they've been doing to stay on in Australia and get the permanent residency.
Ano-ano nga ba mga pagbabago sa mga visa ngayong bagong financial year? Alamin.
Being welcome to country means that you are talking to your spiritual ancestors and you're saying, just let this person come through. We trust that they're not going to do any harm on this country, so do not harm them.
At ano nga bang kahalagahan ng ritual na welcome to country? Ating pakinggan. Lahat ng yan ngayong araw kasama ng inyong lingkod, TJ Korea. Narito muna mga pangunahing balita, hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong huling araw ng Hunyo, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa pagpupulong ng NATO, Pangulo ng Russia Vladimir Putin sinagot ang pagtangi ng NATO bilang bantay ito sa seguridad. Punong Ministro Anthony Albanese nakipag-usap sa lider ng European Commission upang mapabilis ang pag-abot sa isang kasunduang pangkalakat. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte na natili ang mataas na approval rating sa loob ng 6 na taong termino. Sa nilalaman ng mga balita, sinagot ng Russia ang naging pagtangi ng NATO bilang direktang banta sa seguridad ng Europe at sinabing patuloy at mahigpit nitong imomonitor ang sitwasyon. Sinabi ng Pangulo ng Russia Vladimir Putin, wala itong alitan sa teritoryo sa pagitan ng Sweden at Finland, ang dalawang bansang naimbitahang maging kasapi ng NATO. Ngunit sinabi niya na sa oras magtayo ng anumang imprastruktura ang NATO sa loob ng hangganan ng Russia, magsasagwaan niya ito ng akmang pagkilos.
Раньше не было никаких угроз для них. Теперь случай размещения там.
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable.
Ang tinig ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, sa pamagitan ng tagapagsalin. Ito ang binitiwang komento ng Pangulong Putin isang araw matapos itinaas ng miyembro ng NATO, Turkey, ang veto nito sa kahilingan ng Finland at Sweden na makibahagi sa alyansa matapos ng kasundong tatlong bansang protektahan ang seguridad ng bawat isa. Samantala, nakipag-usap naman ang punong ministro ng Australia, Anthony Albanese, sa leader ng European Commission upang mapabilis ang negosasyon sa panibagong kasunduang pangkalakal. Ito ang naganap sa panahon ng pagbisita niya sa Madrid upang mag-obserba sa NATO Summit. Naunang nabinbin ang pag-uusap sa naging pagkansela ng Australia sa 70 bilyong dolyar na submarine contract nito sa Pransya at kakulangan sa pagkilos laban sa climate change. Nakipag-usap si Punong Ministro Albanese sa European Commission President Ursula von der Leyen upang muling buksan ang pag-uusap.
We know that in order to progress the agreement, we want to see between now and March real progress that had stalled. That means holding multiple meetings, identifying what the issues are that need to be resolved, and then set about resolving them. It is quite clearly in Australia's interest to diversify our trade relationships.
Sa Pilipinas naman, kasalukuyang naghahanda na ang Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-alis sa palasyo matapos ang 6 na taong panunungkulan. Makakapiling ng Pangulong Duterte ang miyembro ng kanyang gabinete bago makipagkita kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. na takdang manumpa sa tungkulin ngayong alas 12 ng tanghali. Naging tradisyon na ang pagkikita ng Pangulo ng Pilipinas at ng President-elect bago magsimula ang panibagong administrasyon bilang simbolo ng mapayapang transisyon. Ayon sa pinakahuling araw, pinakahuling survey hanggang sa pinakahuling araw ng kabuuang 6 na taon na panatili ng Pangulong Duterte ang high approval rating kung saan nasa pinakahuling survey noong Marso, 73% ng respondents ang nagsabing aprobado nila ang performance ng Pangulo. Ayon naman sa 77 taong gulang na Pangulong Duterte, kabilang sa mga balak niyang matapos magretiro mula politikay ang pagtuturo ng criminal law at procedure sa isang lokal na police academy sa Davao. Sa ibang balita sa Australia, hiniling ng mga aged care providers ang paliwanag ng pamahalang federal sa naging desisyon nitong huwag ihanay ang mga subsidya sa sektor sa antas ng inflation. Nakumpirmahan ang mga government subsidies ay itataas ng 1.7% sa taong pinansyal ng 2022 sa kabila ng mas mataas na antas ng inflation sa nasabing karagdagang porsyentong nasa 5%. Sinabi ni Paul Sadler mula Aged and Community Care Providers Association, hindi sapat ang pagtaas dahil kasalukuyan ng nahihirapan ng sektor na matugunan ang mga gastusin nito. Anya, ang nasabing indexation ay kumakatawan sa pagbawas sa pondo. Sa mga kaganapan naman sa New South Wales, magsasara ang mga paaralan sa state ngayong araw kaugnay ng takdang pagwelga ng mga guro isang araw bago magsimula ang 2 linggong bakasyon o school holidays. Libo-libong mga guro ang inaasahang magtungo sa CBD ng Sydney ngayong umaga at ihahayag ang kanilang galit sa state budget na nag-alok ng 3.5% na karagdagang sahod at tila di narinig ang kanilang mga pagkabahala sa kakulangan ng guro sa sektor. Sinabi ng Pangulo ng Federation, Angelo Garvielatos, walang ibang opsyon ng mga guro kundi magwelga.
Our most recent meeting with the government has not produced any breakthrough. They're failing to move on salaries and they're failing to even respond to the urgent need to address your workload, your crippling workload. This is not sustainable.
Samantala, inaasahan ding magkakaroon ng ilang mga pagkaantala sa pampublikong transportasyon sa Sydney ngayong araw kung saan patuloy pa rin ang pagwelga ng mga driver ng train. Di naabot ang pakipagkasundo ng Rail, Tram and Bus Union sa pamahalang state kaugnay ng safety modification sa panibagong train mula Korea. Ang union ay mayroong natanggap na verbal commitment mula Ministro ng Transportasyon para sa pondong igugugol nito na may 264 na milyong dolyar sa nasabing modifications. Ngunit ayon sa kalihim ng union Alex Klassens, nais ng union na makita muna ang kompletong pakete at gawing formal ang pangakot magkaroon ng oportunidad na pag-usapan at makipag-usap ito sa mga miyembro at tsaka nito tatapusin ang welga. Sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng World Health Organization na lubha itong nababahala sa patuloy na pagkalat ng monkeypox. Simula 17 ng Hunyo, mayroon ng 1,310 panibagong mga kasong na i-report sa WHO, kung saan 8 karagdagang bansa ang nag-report ng kaso ng monkeypox monkeypox sa kabuuang kasong may higit na sa 3,400. Ayon sa WHO Incident Manager Dr. Abdi Mahamud, may mga pangamba na maaaring magsimulang kumalat ang virus sa tinatawag na high-risk groups tulad ng mga nagdadalang tao, mga immunocompromised at mga bata.
We are aware about 2 cases in UK and we are following up with Spain and France. And when we say children, children are less than age of 18. Some of them may be male of 17, 18. We'll share. So as of now, we don't have any severe cases, but is an age group that we are really concerned about.
Samantala, sa ibang balita naman, hahatulang mabilanggo ng 30 taon ang Amerikanong mga awit na si R. Kelly sa kasong sex trafficking. Ito ang pangalawang pinaka-high profile na sex trafficking case ng nitong linggo at ang R&B artist ay nasentensyahan para sa paghikayat sa mga kababaihan at mga underage na batang babae na makipagtalik sa loob ng may 25 taon. Ilang mga kababaihan ang nagbigay ng kanilang testimonya laban kay R. Kelly noong pagdinig nung nakarang Setyembre at sinabing ginamit nito ang yaman at kasikatan upang mangakong turuan sila at tulungan sila sa kanilang mga karera. Ang 14 na taong survivor na si Jovante ay 14 na taon lamang ang survivor na si Jovante nang nakausap niya si R. Kelly.
There wasn't a day in my life up until this moment that I actually believed that the judicial system would come through for black and brown girls. I stand here very proud of my judicial system, very proud of my fellow survivors, and very pleased with the outcome. 30 years did he do this, and 30 years is what he got.
Sa palitan ng salapi, ang Reserve Bank ay may Australianong ang Reserve Bank ay pumapalit ng 68 sentimo. Ang Australianong dolyar ay may katumbas na 68 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso na may pumapalit ng 54 na piso at 75 sentimo o 54.75 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 81 sentimo o 37.81 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakas, ang Victoria naman lalarong si Montana Ham ay napili sa draft para sa Australian Football League for Women o AFLW. Nangangahulugang iiwanan niya ang Western Jets upang maging bahagi ng Sydney Swans. Ayon kay Montana Ham, masaya siyang magiging bahagi siya ng nasabing team.
Yeah, obviously super excited. You're always nervous right up until your name is called out, but to finally hear my name, yeah, it's so surreal and massive honor, and I'm absolutely thrilled to be going to the Swans.
Samantala, sa malagay ng panahon sa pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 19 na degree. Gagandang panahon sa Adelaide, 15 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 13 degree. Maaring umulan sa Hobart, 11 degree. Maulap sa Canberra, 13 degree. Maulap rin sa Wollongong, 17 degree. Gayun din sa Sydney, 19 na degree. Maulap rin sa Newcastle, 19 na degree. Maaring umulan sa Brisbane, 21 degree. Gayun din sa Cairns, 25 degree. At uulan din sa Darwin, 25 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.